Bezo hante gant o dar, on histoire de zo vro.
Radio Kerni Naonet. Salut Deor, tu de Naonet hag an tro vadrouillou. Setu de tan eur da genik Deor, kaozioù a marvaillou, abaden ar gerioù distaget abo e kantvedou, pe o vont da veza distaget bremaik. Historiou ud hag historiou pem deziek an dud no deus ket a histor. Izioud you sorbien, en iligenta, evo lavaret nebet trao a zivout ar bleniou.
Krik! Krak!
Black man, he said, do you want a raise?
Mais on rentre quand tu dors, un autre à Yon.
Oh, gosh, mon Mohammed, d'art, mais gars, n'y a pas de serbe, puis nous, on a que des voix. Non, mais il y a un autre, non, gars.
Un days, et skuiz gant drougiez an tud, ar galoudusa et oaz ar sorserion en deus kuita et evro, davant da chom e krer uela ur menez uel. Pas eo et kuit, bleniou ar parkeier, bleniou an torgenou hag ar c'hoadeier, ar bleniou a vlenve eva ribl ar steriou, a lenou, hag ar morriou, an nol, zo gwenvet a marvet davat. Ne chom e ket unan. Digenvez e vou ar vro. Peogir, pa vou e maro ar bleniou. A la bousset, ar bal a fenet, ar gwenan ar o ar mel, an olam prevanet zo et kuit. Ar egoz, a lavare d'ar vugale vian an istorse. Hag e livent kened ar bleniou hag an am prevanet. Ar vugale, a selaoe gant plijadur pez a lavare ar egoz. Kredi a raent e kened ar bleniou. Deut da vra a savat. E la varent ne oa nemet istorioù evit ar vugale. Ne oa ket ar ruezne. Mab nint tanvez paour agred e start ar bleniou. Hag en an prevanet, er gwenan ar roa ar mel douz. Pa baweze evam gant un istor, e c'houlenne diganti un istoral ma oa deskrivet ar bleniou gant olivioù o c'hwezvat. Pa vin bras, ezin da kaout ar sorser meur, a goulan ar indi gantan kaout an evez ar bleniou. Deut an oad go, ez a un deiz da kaout evam. Mamik, mont a ran kuit, mont a ran da kaout ar sorser meur, da c'houlenne digantan reidim pa ne evez ar bleniou. Va mab, ne on emet istorioù. Ur c'hlevet emeus digant va mam e doa ur c'hlevet digant emam. Moarvat neus bet morse eus ar bleniou. Hag evit ar pez a sel ouz ar sorser, ne c'halo den e ad kavout. Ar menez memañ zo an ini uela e toez ar menez juuel. Ar pot ne sel ao ket evam. Hag an tro neus beure e kimiad diustud ar geriaden. An nol ar agwa poutan. Pegen droch eo, kredi pez zo lavaret er sorbienou, folmik eo. Ar potra gerz, David an noorz, ker zout ara ir amzer, degeu zout ara er fin e arz ar menez. Uel, ken uel, ma ne oa ket gwelet e gern. Kalonek e rar pot tro ar menez. Gwenoden e bet, reier a reier nemet ken. Ter gwech er a tro ar menez. A daul bez a klasket ir amzer e tizolo un doare pazenik. Hag uel or, evel or pazenik al. Sevel ara e zaolagat, a merzout ara ur seur diri, a anval pignat betek krer ar menez. Pignat a pignat ara, ep selout var eler. E dibel an devez kenta, ne zam mwele ket a c'hern zo ken. E diben an eil devez ken ebet. Ar pevar e devez, e krok da zigalon e kaat. Pa verzen un tol e o tost ouz ar c'hern. à la cernose et aux dégouezettes. Un éienen avait les toits arrière. Stouillara da eva orbanik dour, aver glepiet e vuzellou, et au toret e serret asteuziet e skuiznez. En em gavout ara fresk, kravor eget biskoaz. Ur vouez ar choulen digantan, petra ou deut da glas betek amman, de tont da choulen digant ar sor sermeur, reidim par pleniou en dro. Hagan an prevanet. Ur vro e pleniou, ep la bousset, ep kwenan, zo trist. Suron, a tud va bro, ne ve fen mi drouk ma rofe ar sorcer ar bleniou en dro, sans met eo ar potrener. Gouz tadik, eo kaset e bro ar bleniou peur badel. La kaet eo e kreiz ar bleniou. Bleniou a bep sort livio, a bep sort stumo. Dudus eo ar frondre an er. A banou an eol, a gorol va ar balen lies liou, astum miliadou a ganeveden nou. Negret ket ar potr ar pez avel. Morse n'en doa iginet e ralfe ar bleniou bez a ken kaer. Ken bras eo levenez ar potr men emro da linva. Klevout ara ar vouez anevez. Lavarout ara dezan, dastum an ol vleniou a blij dezan ar mia. Dastum ara bleniou a pep liou, a bep furm, a bep frond. Pas eo leun pleg ez iourer, eo sammet anevez en er a kaset flour war gern ar menez. Ar vouez a lavar dezan, kas ar bleniou das pro, na vo morse eb bleniou e viziken, benoz das feiz a las kalon. Bez evo an ezo evit pepler. Avelou an ors, avelou ar reter, avelou ar su, hag avelou ar chornog, a zeuil, hag a zegasso dezo ar glau, hag e kreskin, niverus, var an torgenou, en traonienou, var ribl ar sterriou, al lenou hag ar moriou, er c'hoadeier, er parkeier hag er pradou. Ar potr a drugareka, a kregiara da zisken eus ar menez es a prim, daouz d'ar gementa da vlenou a zo gantan. Pas egoez devro, an tud, avel a bel ar boket ramzel livet flamm, ne gred an ket en oer vad. Ni a ouye, e oes ar bleniou evit guir an eo ket epken en istoriou. La kat a reant ar bleniou var an torgenou, en traonienou, var ribl ar steriou, al lenou hag ar moriou, er c'hoadeier, er parkeier hag er pradou. Neuze, et te avelio an ors, avelio ar reter, avelio ar su, hag avelio ar chornok, degas ar reant ar glau. Ar bleniou a gresk, a emled e pepler. Neuze, et istro al labousset, kanto geizou, ar fal a fened, kanto livio, hag an amprev an ed, ar gwenan drestol, a brof ar mel a zo ken douz. Ar vro zo leun a levenez. Pavel an tud, penos e otre surmet ar vro, benos d'ar potr en doa kredet pez ne kredet den, e roule non toutan bezan o roue. Hag ar roue mad elezus kalonek a speredek eo bet.
Kojou a marvaillou, un abadenn kiniget diorg an yann berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
An tud, a oa ken laouen, e vefe deut o bro da veza l'er ken brao a plijus, kant an ol vlenioù, a labousset, an amprevanet, a gargwenan a ro ar mel ken douz. A ken spontet e oant e trofe an evez d'un dezer skrin, mo deus pelaet dius pep trouk, pep fölster. Kement a ken bihan, maren bepred ar peor en o bro a dal an amzerse. Me oa, ur sor bien eo. Met breman, e ouzit kent koulz a me, e c'hel ur sor bien don da wir.
Sacré Géranium, Tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère. Puis de toute façon, vous sentez tout bon. Vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien. Pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes. C'est vrai qu'il est seul, ce lapin. Je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien. Pas besoin de vin pour être sous. Ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien. Pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume. Vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir. Le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir. Un coup de râteau autour des poireaux. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien. Pas besoin de vin pour être chou. Un petit ovalon.
Taeul ar sorbienn d'histroar bleunioù, ur reselaouet ouz dik an egarn, a gane sacré géranium. A bremañ, e ouzit a beler ete ar bleunioù, a peler o c'havout. Selaouet evo Taeul, ar sorbienn ar pot seizet hag e c'hoar.
Krik! Krak!
Plus vous direz, plus vous me direz. Black man, he said, do you want to raise?
Mais on te compte d'ar, d'or, un autre ou a yon.
Oh gosh, no, Mohammed Dad, I'm going to have a seven finals and look at that was. Young lady, you know, young guy. I was so young, mommy. 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 I was so young,
mommy. I was so young, mommy. I was so young, mommy. I was so young, mommy. I was so young, mommy. I was so young, mommy. I was so young, mommy. I was so young, mommy. I was so young, mommy. I was so young, mommy. I was so young, mommy. I was so young, mommy. I was so young, mommy. I was so young, mommy. I was so young, chomet e oant o unan. Ar plach a aose ar predou evito o do. A walche dilia devreur. Ober ar a e peptra evitan. Met un deiz, e deus lavaret ne ralfe ke pa dout evelse. Klask ar afe ur potre vit dimezi. E breur ar c'holen. Da seiz da euret. Hag ezine barz da di? Nan, nan, nan. Ne zui ke ganin eb ket avar. Tont ar afez da vezañ ur sam evidon. Da vezañ sa safe kude nou din. Met, man ez an ket ganit. En de gwese, petra eto in da vezañ va un an pen. Da guden eo. Ne sel ket ouzin. Mar kavan ur kwaz ez in kuit a da lezel ar in amman. Un deiz, eto ur pot de goulen da zimezi. Dimezi ar a gantan. An den a lavar d'ar vaouez, nez leket kas e breur ganti. Nan, nan, ne gasin ket, ne ou ket emson jober. Chom ar rai amman. Ar breur, ne c'haleket kredi e a sant fe mont divar edro. Ar plach, a zastum ez rao. E gwaz a zeud e c'hechat. O vez a kemeret ez rao e kimia dont. Ar breur mian a lavar de c'hoar, a oa an vet nyanya. Ya, nyanya, me a gerzo. Ma c'hoar nyanya me a gerzo, ne respond ket nianya. La varoutara enteun, pa oa beoon mam ne kerzesket, pa oa beoon tad ne kerzesket. A vraiment, enem lak fez a kerzout? Montaran et tivagoaz eb ket avar. En ur vro bel eze omp. Ar potre enem ruzas var e bar lo chou da eulia e c'hoar. De gwezout a ra en eul lec'h. An den hag e vreg zo pel dija. Ar potre a krog an te gant a oen. Ya nya nya me a gerzo. Va c'hoar nya nya me a gerzo. Nya nya ne zis troket da selout toutan. Na se la ouket ouz ar pez a lavar. A lavar de gwaz. Hag o komz de breur. Kuit ez an. Nenem skuisket en an er. Dre forz ruza e oa trochet ol ez iwar. Kignet ol gant ar mein hag ar grozolenou niverus. Enem streja ar ab e pret do eul. Ar pot seizet a zegoez en ur stouezek stank. E c'hoar hag e gwaz o pel, ken pel. Man o gwele ke ken. Stag ar ad a gana. Ya nya nya me a gerzo. Va c'hoar nya nya me a gerzo. Men ne gleven ket ken. Pel tre edont. Ar potra a zez ur stouezek din dan ur wezen vras. Enem lakat ar ad a l'inva. Trum et tarz un avel vi an ru, an avel a darz hag ar potr en deus aon. An avel vi an ru a lavar des an, dan aga out aon da zispleg a dezi per a kelinv. Ar pot seizet, a respond an avel en doa naon. An en doa ket adad, an en doa ket avam. Hag e oa ar c'hoar nemeta en devoa, et divar e dro hag e lezet e un an pen. An avel vi an ru a lavar des an, a lec'h me maot. Ar wezen me maout a zezet en e c'hichen, sko va ar wezen se gant a zorn, ur vech. Ske ya ra ouz ar wezen gant e zorn, ur vech. An dour a string diouz ar wezen hag ar potre a ev. E va ra betek terri e sechet. An avel vi an ru a lavar c'hoaz de zan, sko ouz ar wezen an evez. Ske ya ra ouz ar wezen. Hag a l'er pendaben a dro en ur geriaden. Ur geriaden kaertre. Ar pot zo troet en ur oue meur. En e balez en dro dezan esklavet hag eo ambrougadek. Rak eo evidwir deut da vezañ ur oue meur, a pen ur geriaden. E c'hoari, a oa et kuit. N'en doa ke mui ke loudi ganti. E c'hoar hag e gwaz a oa pelaet ouz elezel e un an pen. An den en deus ur redet ur vaouez al. C'hoar ar potre, zo deut da vezañ gwale ur ustre. Fouetta a ra ebro evit klask e boet. De te oa da veza fol, hag e chomas pel en dienez. Ken bras e oa e dienez ma kreskas ur wezen var efen, ya, var efen. Kantren a rae a geriaden da geriaden, kerkent mat e gweze en ur geriaden an dud a deche, an ol a sponte ouz e gwelout. En ur fouetta bro, e te gwez e geriaden ebreur. A geriaden se ma oa ebreur ar pen anezi. Ar vaouez e doa sechet, mont a rad avit ar peus da glas dour a eva, bugale a bense dour zo techet di razi, hag eze an da lavarout da real pez a doa gwelet. Ni a oa ur peus izio, ur vreg zo de gwezet, ur vezen oa plantet war efen. Mer a roe a glev kemen se, divizout a ra mont da bense dour, lavarout a rad e mam. Va c'hoaz, ezin da bense dour. Nan a lavar avam, ar slavet a yelo da besadour evidout. Nan, me fe din mont va un an d'ar peus. Ar plachik en emlak da lava. E mam a lavar dezi, pe ogur e c'hoant taez ezi da un an. Antro noz ar ruzel vere, ar plach a yad ar peus. Felout ar e dezi gulout ar vaouez o doa ar vugale komzet divar efen. Ar vaouez a zegouez d'ar peus. Kerkent a manem zizkouez e terc an ol, nemet mech ar roue. Va mer, a lavar dezi ar vaouez, hag efel dit re idin ur banik dour. Ma roan dit, petra ar idin en eskem. Nem eus netra da re idit. Nemet, e an avez an ur gant aouen, mer c'halfe e c'han adit. Ur gant aouen gaer tre o, evit duir.
Kojou a marvaillou, un abadenn kiniget diur gant Yann Berkirion, var gogeno radio kerne naonet. La 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 la
Mer a roe a beuns dour gant ur goulour dren hag a ro dour d'ar barouez. Ou nez a evan dour. Bremañ e lava ar plar, kanar an evidout. Kanar a. Ya nyanya me a gerzo, va c'hoar nyanya me a gerzo. Des din ar ganaouen a lava ar dezi ar plachik, met eskez din e roin dit dour bemde. Ar vaouez a kelen dezi ar ganaouen. Te oel, ne oa ket iez a lava d'ar bugel. La wenol, mec a roue a zistro d'ar ger. A ze za a ra, a gad la varout a ra ar gant a wen meur a vech. E man mec lev. Pe gant a wen eo ounez, a c'houlen. Ur varouez zo boaz da zon da gerchad dour d'ar peins. Ur folez e deus ur wezen blantet e kreiz e fen. I eo a gant ar gant a wen. Mam ar ver, ne an evezen etra eus ar pez a oa c'hoa vezet. Ne deus ket komzet eus ar gant a wen. Ar ver a ya da zeza e kichen ezat, en ur gendechel da gana. A poan mechlev an ta da c'houlen, a peler c'heus desket ar ganaouen se. Ar vaouez a zeu liez d'ar peus, i eo a gan ar ganaouen, ur wir folez eo, ur wezen zo plantet var efen. An ta da lavar de ver, par c'hoaz en ur vant d'ar peus kasarin un non benak ganit, lakaet evo ar vaouez da zon tamman. An tronoz, e kas a roue ur sklav gant e ver. Mont a reant da vit ar peus. De gwezout a reant eno ar varouez ive, a zeue da gerchad dour. Mer a roue a lavard ar varouez, dour a roin dit laouen, o gen vazad, a zo roue al lerman, a fel dezan e teufez d'ar ger. Ma, a roue, petra en deus a lavarout din. Ma, se, vazad ar c'houlen dit, don d'ar ger nemet ken. Ar varouez a zegouez e ti ar roue. Enez ar c'houlen. Kanet e reus ur ganaouen da mer der. Hag e fel dit e c'hanadin. Ar varouez a gan. Ya nyanya me a gerzo. Va c'hoar nyanya me a gerzo. Ar roue a lavar dezi. Neuze. Ar pot seizet a oa da vreur bihan. Ya. Vazad a oa maro. Va mam a oa maro. Beva a ren va un an gantan. Seizet e oa. Pa me se redet e me se guitaet damzro. Va gwaz en deus va dilezet. Da eur edir va oezal. Dre an abeg man e o e ma on en dienez. Neuze la va roued ar va oez, ar seiza da komzez divan reben. Me e oa, me a zo roue breman. Me a oa da vreur bihan seizet. Ogen ne o kemu grevus ar pez ar eus gret din. Klask a rin unan benak a sti ebo diouz ar wezen a zo war da fen. Trochet eo bet ar wezen a oa war e fen. Gwalchet eo bet. Roet eo bet dezi dilat kaer da wiska. Pedet eo bet da zebri ou sto levreur. Met o veza bet mez braz, a c'hoar a droaz en ur gelienen.
Permettez-vous que j'emprunte votre oreille, histoire de vous raconter l'histoire de Mireille. Mireille est une mouche comme toutes les mouches. Le soir elle se couche, à l'aube elle se réveille. Un jour elle atterrit dans la cellule d'une crapule. Raymond était son nom, il tirait 20 ans de prison. Violeur, voleur, tueur, Raymond attend son heure. Abruti par l'ennui, la mouche le surprit. Raymond, bonjour la mouche, Mireille, bonjour Raymond. Soyons de bons amis et des amis pour de bon. La brute apprivoisée passant toute sa journée à jouer avec Mireille pour bonne conduite et libérée. Qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on sort de prison? Dans une poche une mouche, dans l'autre quelques ronds. Si je me faisais denteur de puce, des cafards et d'abeilles, je me ferais manager. La bête de scène serait Mireille. Oh ouais! Voyons ce que ça donne, voyons si tu étonnes les clients de ce bistrot. Mireille va faire ton numéro.
tiens, une mouche, pardon, dit le garçon, et d'un pouce farouche. Mireille.
Da eul sorbien ar potseizet hag er c'hoar, ore selaouet dikane garn c'hoaz hag ane Mireille. A bremañ, ar flap. Ar sorbien d'histoire bleu-new, d'astumet en Australia, a vo kavet e barz histoire merveilleuse des 5 continents gant re a Philippe Soupeau, embannet gant Segers e 1955. Sorbien ar poet seizet hag er c'hoar, d'astumet er Mali, a vo kavet e l'arbre a palabre, essai sur les contes et récits traditionnels d'Afrique noire gant Jacques Chevrier, embannet gant Atier e 1953. Ar sorbien d'histoire bleu-new, zo etre sorbien a Mogen evel sorbien eol a Loire. Ebarz an diou, e obe kolet en amzerioù koz un dra awa brao dan dut. A gat kavet evo benoz de Renard a gred erpez a lavar ar Vogen. E d'histoire bleu-new, e o spisaet e oa et kuit ar bleu-new, da eul doare ou feuls ar boblat. En diou sorbien, ar ben duden a gred e kened bed ar sorbien, a c'hel degaz d'ar bed memant un elfen a vank des an da beza kaer. Galout ara beza en orin ur bed nevez, ma vo kened ar vojen deut da wir, ret e oa des an, seveni kened ar sorbien. An eol a loar a garbleniou, zo ur prof gred dan dud, benoz da galon a ijin un an an ezo. An diou sorbien, a grog gant ur vojen lavaret e ser buez an tiegez, a gaechu gant bed ar vojen deut da wir. Un elfen zo boutin d'ar sorbienou nianya a eol a loa arrive. Un avel viandru zo an elfen nud a skoazel breur nianya, hag ur c'hoziad liammet ouzo navel glas du a skoazel a pei. Nianya e deus dilezet e breur evit dimezi. Hag eo mat, pefal. E disparti, a redi e breur davant ermez eus goudor an ti ma raei peptra evitant. En san mara neuze e donkad, a keja ara gant an avel vian ru. En evel doare, e kej tuden a pei gant an avel glas tu, e barz eol a loar, var l'er, me obet debret e mamb gant ar ronflez. Nianya azilez e breur, hag ar ronflez a lonk mamm a pei. A di ebet int o daou, diouz de veziou a dremene ingal. Evit mont da sevel ur bed ka eror. La varout ur sorbien, ne o ket didui an dud ne met ken. O gen rei de zo bin ziou da gema ar bed. Un dra i kroaz, mar tro nianya, en ur gelienen, ne o ket regastiz. Pedrevez eus ar pez e deus gret. Hogen, pe o guir e o chomet war an den boutin, d'ober micher ur gelienen, sardoneni ouz diouskouarn an dud, eus an eil devez degile.
Bezo hant gant o dar, on istor deus o gro.
Se tu bremañ diben an abaden A mar plij gant eor, en emat kavomp, a ben daolun dan nevelepeur va Radio Kerne naonet evit an abaden kaozioù a marvayou. Adskignet evo an abadenman va Radio Kerne naonet disul da zekeur. Podcast an abaden, a vo kavet va Radio Naonet pik bezedach. Ken avo! La 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 la